qadrlik radioyonglovchilar. Uyg'ur milliy harakatining rahbari va dunyo uyg'ur qurultayining raisi Rabia Qadir xonim 6-oyning 11-chi kuni boshlangan Kanada ziyoratini oxirlashtirib, dushanba kuni Washingtonga qaytib keldi. Rabia Qadir xonim radiomizga bergan bayonotida bu ketimki Kanada ziyoratining Uyg'ur masalasining Kanada hukumati va Kanada jamoatchiligi tarafidan texmi yaxshi tonilishiga hissa qo'shganligini, shuningdek Husayn Jelin masalasining ham Kanada hukumati ham Kanada xalqi oldida qaytadan ko'tarilishiga sabab bo'lganligini ta'kidlab, bu qitimki Kanada ziyoratim nayda g'albilik o'tdi dedi.
Bu qitimki Kanada ziyoratim sinayti mamnun bo'g'idak g'albilik o'tdi. Biz Uyg'urlarning masalasini bir yerda emas, davomli dunyoning hamma yerda o'xshimagan davlatlarning hammasi o'ngitish orqali o'zimizning xalqimizning masalasini xalqaralashtirish dunyo Uyg'ur qurultayining asosiy maqsadi bo'lganligi uchun Hasan Jalilning masalasi mo Kanadada jiddiy masala deb qaraganligim uchun Kanadaga berib Ottawada barliq yuqoridagilik amaldorlarning hukumat amaldorlarining barliq bilan ko'rishdim. Ular Uyg'urlar masalasi va Hasan Jalil masalasida nayti jiddiy pozitsiya bildirdi. Uyadan qaytib kelib, Toronto'ga kelgandan keyin bo'lib bu Toronto'da mushu kishilik huquq tashkilotiningki Jungo'ning kishilik huquq masalasi to'g'rilik etbagan faoliyatlari keng ko'lamda etbagan namoyishlarda hammasi Uyg'ur masalasi to'g'rilik nutq berdim.
Rabia Qadir xonimning bu qitimqi Kanada ziyoratining o'rinlashtirilishida muhim rol o'ynagan Dunyo Uyg'ur qurultayining ma'vin raisi Mamma To'xtining aytishicha, Rabia Qadir xonimning bu qitimqi ziyorati Uyg'ur milliy davosining taraqqiyoti uchun unumli natijalar bilan oyoqlashgan.
Ma'naviyanimiz Uyg'ur milliy harakatining rahbari Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi muhtaram Rabia xonimning bu qitimqi Kanada ziyorati Nayit muvaffaqiyatlik her taraftan xalqimizning dard ahvolini aytish bilan emas, konkretni masalalar ustida bunundan keyin mushu Uyg'ur davosiga qandoq bir hissa qo'shish qatorli konkretni masalalar ustida nayit atroflik ko'rish bo'ldi.
Rabia Qadir xonim tunji qitim 2006 yili 12 ayda Kanadani ziyorat qilgan edi. Sizcha bu qitimqi ziyoratning 2006 yildagi ziyoratdan farqli tarafi bormi?
Bu qatim qiz ziyoratining o'tgan qatim qiz ziyoratdan bir farqi, bu qatim Kanadadagi eng muhim o'qituvchi bir partiyaning rahbari bilan ayrim suhbatlashdi. Onadan keyin Rabia Qadir xonim bilan ko'rishni talab qilgan ministrlarning soni favqulodda ko'p bo'ldi va maxsus bir ministr Rabia xonimning mushu Ottawadagi yuqori darajali davlat arboblari bilan bo'lgan uchrashda Rabia xonimga amiralik qildi. Bu bir yangilik deyishga bo'ladi. Yana bir tarafdan o'tgan qatimqi ziyorat qarag'anda bu qatimqi ziyorat Rabia xonimga Kanada hukumatining rahmat aytish borchini Kanada hukumati o'zida ko'rdi. Chunki mushu Husayn Jalil masalasida Rabia xonimning Amerika Kongressi, Senat va yoki Angliya parlamenti qatorli o'rinlarda Husayn Jalil haqida chiqarilgan qaror loyihalariga qarab ham Kanada matbuoti Kanadadagi jamoat hukumatni siqishtirdi. Tashqi dunyoda shunchalar shokda sen nima qilyapsan deb. Yana bir tarafdan hukumatning muhim mushu ministr darajali amaldorlari Rabia xonimga qayta rahmat aytishni bir o'ziga majburiyat his qildi. Yana bu qatimqi ziyoratning muvaffaqiyatli bo'lishining bir sababi shu. Yana bir tarafdan mayli xalqaro kechirim tashkiloti bo'lsin, Toronto qaytib kelgandan keyin boshqa yana bir jamoatning nayt kuchli bir jamoatning rahbarlari bilan ko'rishdi. Yana matbuotlarning aloqa ko'rsatgan matbuot organlarining soni favqulodda ko'p, 25dan ortiq Kanadadagi davlat ishchi va rayon xarakterli matbuotlarning vakillari Rabia xonimning ziyoratini nayti to'liq xabar berdi. Shuna bo'lgani uchun mayli shu Kanadadagi jamoatga bu Uyg'ur davosini anglatish bo'lsin, mayli Kanada hukumat organlari bilan yuqori darajali amaldorlar bilan mushu Dunyo Uyg'ur qurultayi vakillik qilgan Uyg'ur davosining Husayn Jalil masalasining va Guantanamodagi Uyg'urlarning kelgusi taqdiri qatorli mushu masalalarda nayti atrofli do'stona konkretni bir muzokara bo'ldi. Shunga Uyg'ur xalqi bu Rabia xonimning ilib bo'lgan bu qitimqi ziyoratining foydasini patiqonda ko'rdi deb qarayman.
Iglashlar qarganda Rabia Qadir xonimning Torontoda xalqaro kechirim tashkiloti tomonidan o'rinlashtirilgan yig'ilishda qilgan so'zi, bu yig'ilish qatnashgan necha ming kishi orasida nayt cho'ng bir hayajon qo'zg'agan. Bu haqda biroz ma'lumot beramsiz.
Ya'ni bu yig'in Rabia xonimni markaz qilib ichildi, ya'ni Uyg'ur davosini markaz qilib ichildi desak bo'ladi. болады. Әсілді бұл қалқара кәчірім тәшкілатының жылық жығыны өзілерінің қызметлеріні құлас қылдығы оны вә кейінке қызметлеріні орылаштырдыға. Лекен Рабия ханымны әң мұйым сөзілігі үші сүптеді тәкті қылған екен. Бұл 3-4 мұңдан артық адамның бұл Рабия ханымның сөзілерге болған тәшналықы вә бұныңға гүлдірас алқышлауынан 5 минут күші өрідін тұрып алқышлап әтті жығылап ұшыдың кеткен адамлар болды. Бір қанчы адамлар мүшәмнәстеді ішілейді қалылар, қақыл қара кәчірім тәшкілатының қалма қошы өбісі ішілейді қалылар. Әтті жығылап тұрып, кәплеріні тапанмай, мән өземіне мүші ұйғыр давасыға атып әттім дегенлер болды. Анадын кейін мүші Рабия ханым тұрмы кіргендің тағы күш болға арлықта, мән құдды бір анамғы елманғандек, ма елманғандым деп аяжандың шындақ немелер болды. Оның үстіге бұл Рабия ханымның нұтқымын айты, яқшы бір нұтқ болды, қайты-қайты алқыш, қайты-қайты мүші тәләп. Оның рінкен, мән язмы шәкілік доклады ярлап кеген, шыны оқай десімі, инсалла, я бәл сізнің ағзыңыздың біз аңлашына қалаймыз. Деп шындақ тәләп қылып, о жығын залы Рабия ханым құланың үрмет вә зітіні ішпадылаш, өзлерінің жүрек сөзлерінің ішпадылаш нұқтысын еткенде пәу қылады бәкке, мұхтешен бір сәхіне болды.
Бұл халқара кәчірім тәшкілат тәрпідін Торонтода орынлаштырылған бұл жығылыш қатнашқалла хаққыда біраз мәлімат беремсіз. Кімлер қатнашты бұл жығылышқа?
Әмісі чоң адамлар бия қатнашқан сиясетчілер ба, үш халқара кәчірім тәшкілатының Канаданың әрқайс шөбілердің кәген ба, омни тәшкілат вәкілдері ба, бұланың әмісі о көз ешкінмыған адамлар ек Рабия ханымның сөздің кен. Ашы 10 минут күче мүш Рабия ханым қайты-қайты салам күйсімі ашы өрі тұру өліп Рабия ханым үшін алқышлап тәуқыладды бәк мұйым бір вәқа болды. Яна халқара кәшірім тәшкілатымы бұны деке мүш ұйғыр мәселесіні Канадада бүтін шөбіла бойынша кәң тұстыдығалығыны, чың тұстыдығалығыны, қанат ұйдырдығалығыны ақ-ақырдың ішпады қылышты.
Рабия ханым Торонтода ұйғыр жамааты білен мү, ұйғыр жамааты білен yüz көрішті. Бұядыке пәалиет қандақ өтті, бұ әқті біраз?
Оны айты көңілік бір пәалиет болды, бір бағы сәйлісі шекілді оралаштырылған пикник, өзіміздің мүлі кавапларымыз, нақшы ұсыларымыз білен. Рабия ханымны көрүшү арзу кылган кайрындашларыбыз мурадыга жеткен болду. Эмнеси менен сөйбөтлөштү, айрым-айрым булардын дадын аңлады ва өзүнүн чакырыкларын жеткизди. Жамаат шундай мемнун болду көрүшкөнү үчүн. Бир аз аба бузулуп, ямгыр жагып шундай кыйын шарайттымы? Жамаат так Рабия ханым ашы айрылгыча жамаат шундай каттык ямгырдан эч бир айрылмады. Яны жамаат мен айт хошал, Рабия ханым мен айт хошал болду. Уйгур жамаат мында кәң көлемлік yüz көрүшчү Рабия ханымның бірінші қытым келгенде программасын айтып зич орылаштырылған үшін мындай шарайт болмаған. Мен қыш мезгілінде дала сәйлісі орылаштырыл болмапты. 2006 жылы 12-ші айда келгенде бұл yaz пәсілігі тоғыр келгені үшін жамаатмы һәммісі Рабия ханымны көреміз деп, хатта 350 км 300 км-дан келгенлер бар. Торонтодағы жамаатларының һәммісі бар. Балла ба, яшла ба, чоңла ба, хәммісі шы Рабия ханымны алқышлады, сөзіні аңлаш шәріптегі мұясар болды вә найт ая жалы құдда атаныла бір-бір өлін күрешкенлік, шында яқшы бір кейпиятты өтті.
Көп рахмет бәген мәлуматыңыз үшін, Мәмет Тоқты әпендім.